halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysataan moojadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah afimiyada geeska Afrika iyo baraha internetka ee voasomali.com iyo waliba bogeena Facebook.
waa maalin arbacaha bisha julaay ama toddobaadna waa 12 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo waliba boga voasomali.com idaacadda galabnimona waxaa haatan si wada jireed ku daadiyin doona falastiin axmed iimaan iyo waliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah kalfadhigii labaad ee xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ka hadlay xafladii furitaanka.
waxay tihiin rajadii Soomaaliya ka saari lahayd jahwareerka siyaasadeed. waxaa la idinka fadhiyaa inaad dhidibada u aastaan dowladnimada Soomaaliya, dalkana aad ka hirgelisaan dheelitir iyo xasilooni siyaasadeed. idinka oo isu dheelitiraya danaha dowladaha xubnaha ka ah dowladaha federaalka ee aad matashaan.
salaarada dhegeystayaal, waxaa kaasi ahaa madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo isagoo kulankaasi furay. sidoo kale waxaad maqli doontaan kooxda al-shabaab oo degmada yaaqshiid ee muqdisho ku weeraray ciidamada dowladda.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhegeystayaal kooxa ka tirsan al-shabaab oo macalimiin wax ka dhiga dugsiyada Jowhar u soo bandhigay manhaj cusub oo ururka al-shabaab uu leeyahay.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo waliba hidaha.
xaasadu aan ka aqee kolkay meel xun ku aroortay taan oogada duulay oo aarti soo diraaye waxaa laga akhriyey hadalladii oo hinta lahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. madaxweyne Donald Trump ayaa ka falceliyay maanta sida uu u aaminsan yahay su'aalaha ku saabsan xiriirka ka dhexeeya ololihiisa doorashada iyo Ruushka inay u yihiin baac si aan micno lahayn kii ugu weynaa taariikhda. jawaabtiisan oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa timid maalin uun kadib markii wiilkiisa curadka uu baahiyay emailo muujinaya sida isaga iyo asxaabtiisii ololaha doorashada ay ula kulmeen qareen Ruush ah, iyagoo raadinaya warbixin ay doonayeen inay ku dhaawacaan musharaxii xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton. wiilka Donald Trump ayaa ku sheegay waraysi uu habeenkii Talaadada ee xalay siiyay TV-ga Fox News inuusan aabihii u sheegin kulankaasi xogtiisa, isagoo beeniyay in xiriir uu dhex maray ololihii Trump iyo Ruushka. madaxweyne Donald Trump ayaa soo dhigay bartiisa Twitter-ka ammaan uu u jeediyay waraysigii uu xalay bixiyay wiilkiisa.
madaxweyne Donald Trump ayaa arbacada maanta u kicitimay dalka Faransiiska isagoo wada hadal la dagaalanka argagixisada la yeelanaya madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. safarkan ayaa ku beegmaya boqol guurada ka soo wareegtay gudagalkii ciidamada Mareykanka ee dagaalkii koowaad ee adduunka. labada hogaamiye ayaa maalinta Khamiista kulan yeelan doona ka hor intaanay warbaahinta la hadal. madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay inay ka wada hadli doonaan wax kasta oo dan u ah labada dhinac, kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa ay ku kala duwan yihiin iyo waliba sida oo kale dhinacyada ay ka wada shaqayn karaan sida khatarta argagixisada, xasarada ka taagan dalalka Suuriya iyo Liibiya. sarkaal sare oo Mareykana ayaa warfidyeenada u sheegay in aqalka caad uu filayo in xaaladda Siriya, iskaashiga Faransiiska iyo arrimaha la dagaalanka argagixisada ay qaadan doonaan badi wada xaajoodkan, halka sidoo oo kalena ay jiri doonaan arrimo daba socda shirkii G20 ee toddobaadkii hore lagu soo gabagabeeyey dalka Jarmalka.
dowladda Mareykanka iyo Qatar ayaa talaadadii wada saxiixday heshiis isfahama oo ka dhana argagixisada xilli ay weli taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee ka dhex caloosan dalalka Qaliijka. isagoo dhinac taagan wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ku dhawaaqay in heshiiskani yahay mid tallaabo lagaga qaadayo kuwa maalgeliya argagixisada. Mr Tillerson oo shalay maray caasimadaha Qatar iyo Kuwait, halkaasoo maantana la filayo inuu tago magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudiga si uu ula kulmo madaxda dalalka go'doomiye Qatar. دولد سعودية ستقى إمارات كعربت بحرين إيا مصر أي عشان تيبشي جون وحي حريرك أجرين كان دبلوماسية ديد أي للهايين دالك قدر كدي مركي أي كو إيديين إن دوحة أي تاغر تأرقق حسدا دولد قدر أي إيدو بيريسي إيدها لو سوجيدي
مدحونا مريكنك دونالد ترام أي ديبو ديگي قوان كمدنبيس أو كوعدنا إن سي كمدنبيس آدالك سودان لوغا قادو ونقبتين تنق على صدح بلودو كلي باراك أوباما آهم بدحويني كوري أي كوهر انتيانو حفيسك كتيجي سحيحي أمر فلونيد أو سيكو ميلقارا قيبك مدعو نقبتين تنقوغا قادا يمدلح بلودا ونقبتين تن أي مركوغو هرسي لساري دالك سودان سنتكي كون سقال بغولية تضبية سقاشنكي كدي مركي مريكنكو كو على مدية سودان إن أو تاغيرو أرقق حسدا يغو سو حيغان إيا إنا أو غلادين هقاميه القاعدة وسامة بن لادين إنو كنو لاد عاصمة دخرتوم يدعو نقبتين أكلانا لغو كردية كدي بمركي لغو إيدي علمة دولة السودان إني تعدية كدنا آدم نمدة كجيستين معارض كادات كالغترة دبدن يحي إيه قبل كدافور دلقاسي galab waxaan wanaagsan dhamaan timid dhigaystayaal meel kasta oo joogtaan baa aanu dhaleenahay waa idaacadda galabnimo VOA Washington haatan magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho waxa maanta ka furmay kalfadhigii koowaad ee xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya iyo waliba madax kale ayaa ka qayb galay kulankaasi warbixintan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga labaad ee xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya munaasabada lagu furayay kalfadhiga labaad ee aqalka sare oo ay ka soo qayb galeen golayaasha kala duwan ee dawladda ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo wakiilka ka socday beesha caalamka ayaa waxa madaxweynaha ka hor madasha ka hadlay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxana uu sheegay in juhdi badan loo soo maray dhismaha aqalka sare
waxaan u hambalyeynayaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed in uu u dhashay aqal sare macnaheedu waxay tahay waxa loo soo maray dib aad u badan dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka soo shaqeeyay shacab Soomaaliyeed madax Soomaaliyeed rag iyo dumar ayaa waxay dhaliyeen guushan inaan leenahay aqal sare iyada lafteedu waa guul ummada Soomaaliyeed u dhalatay waa in la xusuusta lana xusaa dadkii ka soo shaqeeyay waana u mahadcelinayna inaan leenahay aqal sare waa qayb ka mid ah dawladnimada Soomaaliyeed oo hore u martay waxayna ka turjumaysaa inay kordhinayso isla xisaabtanka ay u baahan tahay bulshada Soomaaliyeed
madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo hadal dheer ka jeediyay munaasabada furitaanka kalfadhiga labaad ee aqalka sare ayaa sheegay in mudanayaasha aqalka sare looga baahan yahay inay dalka ka saaraan jahwareerka siyaasadeed ee daashaday
waxaa tihiin rajadii Soomaaliya ka saari lahayd jahwareerka siyaasadeed waxaa laydinka fadhiyaa inaad dhidibada u aastaan dowladnimada Soomaaliya dalkana aad ka hirgelisaan dheelitir iyo xasilooni siyaasadeed idinka oo isu dheelitiraya danaha dowladaha xubnaha ka ah dowladaha federaalka ee aad matashaan iyo danta qaranka mudanayaal iyo marwooyin kalfadhigan wuxuu ku soo beegmay maalmihii maalmo kooban kadib markii loo dabaaldegay 17 guuradii dhalashadii jamhuuriyadeena
madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in xukuumadu ay heshiis u dhacay la gashay shirkad sahamisan biyaha dhulka hoostiisa ku jira si looga baxo arrimaha la xiriira gaajada iyo faqriga
xukuumadu waxay heshiis furdhac ah ama MOU ay la gashay shirkad sahamisa biyaha dhulka hoosteeda ku jira oo ay Soomaalidu leedahay waxaan qorsheheenu yahay qorsheheenu wuxuu qorshuhu yahay in 24 bilood ee soo socda dalka oo dhan la sahmiyo iyadoo la adeegsanayo satellite satellite-yadu waxay soo ururinayaan xogta biyaha hoos jifa dhulkeena dhulka Soomaaliyeed iyo mugoodaba waxa kale oo aan abuureynaa in khariidada biyood iyo tusse electronic ah oo sheegaya meesha xaqiiqda ah oo biyaha ay ku jiraan arrintani waa qorsheheena aan mar walba ku soo celinno oo ah la dagaalanka gaajada iyo faqriga
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inuu furan yahay talfadiga labaad ee aqalka sare ee Soomaaliya waxaana xubnaha labada aqal ka codsaday inay si wada jir ah uga shaqeeyaan hanaanka dib u eegista dastuurka
labada aqal waa inay ka odayaan hanaanka dib u eegista dastuurka mudanayaal iyo marwooyin waxaan kalfadhigayna horyaala hoolo aad u baahir weyn oo muhiim ah waxaan ku dhawaaqayaa inuu kalfadhigan labaad inoo furan yahay
madaxweynaha Soomaaliya ayaa 8 bishan hore u furay kalfadhigii labaad ee golaha shacabka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waxaa ku weesan qoryo kuna socday gaari ayaa weerar ku qaaday barqadii saaka xilliga Muqdisho ciidamada ka tirsan dawladda hoose ee Xamar waxana goobta ku dhinta laba ruux oo mid ay ahayd gabar ardayad ah oo meesha maraysay sida uu weerarkaasi u dhacay iyo xaaladda hadda waxa uu Jamaal Axmed Cismaan ka wareystay afayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Umar Xalane
weerarkan wuxuu ka dhacay degmada Yaqsi agagaarka farmashiya bismillah ciidanka oo shaqadoodii haysta oo waajibkii qaran gudanaya ayay cadawgu xabada ku fureen gaari isbaashiya ay wateen cadawgu ciidankii oo markay waajibaadkooda haysta ayay xabada ku fureen xabadihii waxaa ku dhintay gabar ardayad ahayd oo 14 sano jir ah askarna way ku dhaawacmeen askartii dhaawacantay haddana askari kale oo askartii dhaawacantay kamid ayaa haddana dhaawacii u dhintay howlgalladii baa socda Ilaahay baan ka rajaynayaa inay hadawga umadda laga qabto oo ciidanku ay ka qabtaan insha Allah Ilaahay idmo saaso waha uu dhacay weerarka uu dhacay
waa gartay marka weerarkani goormuu dhacay kooxaha weerarka soo qaadayse ma la ogaaday ilaa iyo hadda meeshay ka yimaadeen tiradooda iyo halka ay u jeesteen weerarka kadib
weerarku wuxuu ka dhacay yaqsid abaara 10:00 subaxnimo saaka uu dhacay ama 4:00 subaxnimo dad nimanka wax weerareen 4 ayay ahaayeen 4 qof ahaayeen oo gaari wata marka baaritaanka dabadeed markii xogto dhameystiran la keeno gaariga oo taargadiisa la yaqaano oo nooca gaariga la yaqaano howlgalka socda waan ku rajo weynahay in lagu guuleysan doono in la soo qabto ayuun baan faahfaahi doonaa Cabdilaahi
gabadha 14 jirka ah aad sheegtay in ay goobta ku dhimatay ma meesha iskuul ayay u joogtay oo iskuul ayaa goobta ku yaalay mise gabar meesha maraysay ay ahayd sidee bay wax u gaareen haddaad sharaxad dheeraad ka bixisid
gabadha xabadihii ay fureen bay ku dhufteen ardayad iskuul socota bay ahayd oo goobta maraysay 14 jir ah saasayna gabadhu ay u dhimatay Allaha u naxariisto askarigaasna dhaawac baa gaaray isagana waa dhintay isna Allaha u naxariisto
askarta kale ee dhaawacantay iyaguna tiradoodu waa imisa
tirada dhaawacantay askarta waa 2 aad baynu dhaawacooda u fudud yahay wayna fiican yihiin marka xaaladooduna waa sidaas
marka maalin cad waxa la isweydiin karaa ay niman dableyahi intay gaari iska soo buuxiyaan oo ciidamo ka tirsan dawladda hoose ama shaqaale ka tirsan dawladda hoose Muqdisho ay weerar ku qaadaan isla gudaha magaalada Muqdisho xilli magaalada ay howlgallo amniga lagu sugay muddooyinka ugu dambeeyay ay ka socdeen soo looma fasiran karayo nabadgelyadii iyo xoogii ay ciidanku isu geenayeen si ay nabadgelyada u ilaaliyaan weli sidii la rabay ma ahan
lama dhihi karo waad ogtahay ciidanka xasilinta caasimadu waajibka ay qaateen iyo shaqooyinka ay qabteen iyo bishii soon oo dhan waxay magaalada ka qabteen iyo waxay hubka aruuriyeen iyo waxay shabaab la dirireen waad ogtihii askartan oo askari kamidihii ka tirsanay ciidanka dawladda hoose laba kalena ay ahaayeen askarta kale ee la shaqeyda gaasiin weeyaan qolooyinka cadawgu way gaadeen ilaahayna waxaana insha allah ku rajo weynahay in la soo qaban doono la yacamnina maaha ciidanku aad bay shaqooyinka u hayaan habeen iyo maalin bay taagan yihiin waajibkooda gudanayaan hal iyo laba oo gaasiin ahi waa waxa weeye waa dadku waa kugu midab oo kugu nooc way ku gaadi karaan laakiin in laga jawaaba muhiima insha allahuna waa laga jawaabayaa marka amnigu 100% wanaagsan yahay habeen iyo maalin bay cadawga lala diriraa oo la qabtaa
Cabdi Fitaax sidoo kale waxyaabaha dadku ay isweydiinayaan oo marka qaarkood lagu eedeeyo ciidamada waxaa ka mid ah marka howlgallada ay sameynayaan tusaale ahaan gaari ayay joojinayaan oo qofku waxay weydiinayaan aqoonsi haddii uu aqoonsi watana way sii daynayaan taa beddelkeeda ma jirto gawaarida in la baaro ama hub laga baaro taasi ayaa sahli karaysa ayay dadka qaar aaminsan yihiin in si fudud hub loo soo qaato si fudud loogu soo qariyo gawaarida qofkana uu samaysto aqoonsi dabadeedna waxyaabaha doono uu sameyn karayo marka uu ciidamada ka tago kadib. Arintaa bal ka waran.
Waa mahadsantahay, waa su'aal aad u fiican. Askari dhabba taagan ee gaari aqoonsi kaliya weydiiyahay waqti horeba yahay.
Ma jirtaad leedahay haddana?
Waan wadanaa ciidanku saaran yahay ayaa la baaraa, anigaa la weydiiyaa ID-gayga iyo meeshan ka tirsanahay. Anigoo mas'uul oo la yaqaano oo magaalada dhan leegay wada yaqaano, afara hadduu ciidan wado iyo hadduu mas'uul wado iyo hadduu shacab wado intaba.
Marka waxa leedahay gawaarida sidoo kale waa la baaraa oo ID kaliya laguma sii daayo?
Waa la baaraa, waa la baaraa. Gaari aan la baarin magaaladana waad ku arki kartaan, gaari aan la baarin oo la sii daayahay ma jiro, ciidankuna waajibkooda waa haysta.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane oo u waramaya wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan.
Dhinaca kalena, koox ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa u yeeray macalimiin wax ka dhiga dugsiyada magaalada Jowhar, iyagoo kula kulmay magaalada Gamboole oo 50 kilomitir galbeedka kaga beegan magaalada Jowhar. Taliyaha nabadtugida gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdiqaadir Cabdilaahi Xaayow ayaa sheegay inay baaris ku wadaan ilaa 7 macalin oo la kulmay ururka Al-Shabaab, islamarkaana ururkaasi uu soo bandhigay macalimiintaasi manhaj cusub oo ururku leeyahay. Ismaaciil Xuseen Fajar ayaa khadka telefoonka ku wareystay taliyaha.
Al-Shabaab waxay la wadaageen macalimiinta manhaj loogu talagalay dadka waxbarashada baranaya qeybta loo yaqaano dugsiga hoose ama aasaasiga, qeyb ay ugu talagaleen in lagu marin habaabiyo dhalinyarada ama ardayda waxbaranaysa. Manhaj loogu talagalay in laga dhaqan geliyo iskuulada dalka, gaar ahaan maamulka gobolka, taasoo ay ka hadleen. Kadibna anaka waxaan sameynay kahortag aan sameyneyno in manaahijtaas khaldan aysan gelin magaalada. Nasiib wanaag, macalimiintu maysan aqbalin manhajkaas inay soo qaadaan, laakiin waa lagala hadlay, waa jirtaa in lagala soo hadlay, laakiin ayaguna ma soo qaadin manaahijtaas. Waxaana noo caddaatay in manaahijta ay aqbali waayeen maadaama aysan Al-Shabaab haysan goobahan oo meel dowladdu ka talisay tahay.
Marka macalimiinta adinku qabateen ama xidheen waa ilaa imisa?
Macalimiintu waxaa waa ilaa 7 iskuul, 7 maamulo, laakiin xarig oo gaara ma jiro. Waxaa waaye waa la wareystay, waxaana laga wareystay wixii sababihii wixii dhacay Al-Shabaab dhexmaray. Waxaana jiro ilaa hadda baaris socoto oo la xiriirta arrintaas oo laga wareysanayo wixii dhacay iyo sida u dhaceen iyo waxyaabihii la xiriiray. Laakiin ilaa hadda ma jirto wax xadgudub ah dhan walba ah. Laakiin maadaama aan mas-uul ka nahay dadkan iyo masiirkooda, hawshan ay tahay hawl saameyn ama taabasho ku leh ummadda ama generationka soo koraya, wax lala damacsan yahay ay jiraan inaan ka hortagno ayaan ula kulan hawshaas saasayna ahayd.
Waa garta. Marka ilaa hadda baadhista ku wadaano idinka gacanta ku haya macalimiinta inta aad xogta ka helisaan, saasaan u fahmay hadalkaaga.
Waxa waaye ilaa hadda baaristaa socoto, wax hadda dhib ama caqabad ama xarig caadiyana ma jiro. Dadkii waa dad oo maamulo ah oo dalada ah, way ka duwan yihiin qof Al-Shabaab u yeeray oo iska caadi oo iska socoto. Waxa waaye iskuulada dalka ku yaala dhammaantood aasaaskood in lala wareega la doonayay, anakana si kahortaga ayaan hawshaas inaan kaga wareysano isula joogna.
Nuxurka Al-Shabaab xilligan ay doonayso ee ku dhiirigeliyey in ay nidaam waxbarasho soo bandhigaan muxuu yahay? Maxaa idinka soo baxay idinka?
Waxaa nooga soo baxday inay rabaan dadka soo korayo inay dadku lahaadaan, dadna ku dhex abuurtaan inay shaqeeyaan. Sidaa darteed waa sababta aan anaka u aragnay in laga hortago, laguna dadaalo sidii aysan u dhicin dadkan inaan si kale ama gacan kale aysan maamulin taa ahaato oo aan ahayn gacan umad Soomaali.
Cidda u yeedhay marka waayo, cidda macalimiintan u yeedhay intay magaalada uga yeedhay kulanka la qaaday?
Waxaan waa Al-Shabaab, macnaha Al-Shabaab waaye. Waad ogtahay waxna waa iska farsamo oo arrimo shaqada aananka aan leenahay iyo hay-adaheena gaarka ah shaqadooda ah oo farta in lagu fiiqan isaga baahno, saas waa waxaan noo qaas ah. Laakiin cidda u yeertay guud ahaan waa Al-Shabaab.
Waan gartay
doonaya oo markaa sababta ay ugu yeereen ay tahay in manaahijta iskuulada Soomaaliya lagu dhigo ay wax ku lahaadaan doonaya si dadka soo baxaya qaar ka mid ah ay u lahaadaan.
Marka manhajkani muxuu dhigaya, muxuu kaga duwan yahay kan haatan la dhigo goobaha kala duwan lagu dhigo?
Manhajkan waxaa ku jirto waxyaabo yaryar oo dadkii maadaama ay da'yar yihiin dhalinyaro yihiin lagu marin habaabi karo, oo waxyaabo tadarufa oo Ismaaciil oo aad ogtahay adigaba waa dareemi kartaa manhaj waxbarasho oo aan ahayn tarbiya islaamiya oo aan ahayn juqraafi oo aan ahayn taariikh. Waa dareemi kartaa waxa ilmaha laga doonayo waa inay ahaadaan dad naftood horyaala, balaayo u taagan dada meesha laga soo abuura. Waa marka manhajka hadlaa noocaas iyo mutadarisnimo oo saas loo tababarnay.
Marka idinku ma aragteen idin nuqul ka mida ma aragteen macnaha mise wixii laydin sheegun ba ku go'aan qaadatay?
Xirfadeena waa ka warqabtay. waxaan u maleynaa qofka alla hadlaysa inuu qof ciidan yahay waa ogtahay qof shaqadan shaqadiisa tahay inuu yahay waa ogtahay in qoladan horeyna waa loo arkay waa lahaayaa xafiismanka ama haddaad imaado in waxaa laga yaabaa qolo laga tuso howlahaas waxa waaye waa howlo ay la og yahay oo loogu talagalay in dad lagu maran habaabiyo oo ka duwan waxbarashadii la yaqaanay oo ka duwan oo nooc kale waaye
amniga macalimiinta iyo iskuullada iyo ardayda sidee baa usugi karaysan dad badan bay isweydiinaya in arrintaas qudhida ay cabsi hor le tahay
waxaan waxa aninka waajibka aan leenahay waxa waaye inaan la socno waxa dalka ka jiro oo socdo inaan ka keeni karno ka hortag inaan ka keeni karno her iyo habeen inaan u taagnaa karno waajibka khaaska aninka noo ah aan u taaganahay micnaheedu ma ahan inaan anaka macalimiin cadaadino inaan meel ku laabino inaan dhib kaysano kalsooni iyadoo jirta wax kasa isweydiina anaka sideedaba ma jirto waxaa la raadraadinayo bataatan waxaa jirto keliya inaan waajibkii qaran ee dowladnimo ama ka hay-ad ahaan aan ku taaganahay xaqna aan ulahna inaan waxaan ogaano taasna waa mid aan mar walba u taaganahay mar walba iyo xilli walba iyo wixii soo kordhana inaan anaka aan la socono
taliyaha nabadsugidda ee gobolka shabeellada dhexe cabdiqaadir cabdilaahi xayu waxa uu khadka telefoonka ugu warrameeyey ismaaciil xuseen farjar waxaanad ku dhegaysanayseen idaacadda galabnimo ee v o a washington
galab wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan xisbiyada wadani iyo kulmiye ayaa iska difaacay eedo ay maalintii shalay usoo jeediyeen guddiga anshaxa ee doorashooyinka somalilan wariyaha v o eda magaalada hargeysa sagal mustafe ayaa mas-uuliyiinta labada xisbi wareysi la yeelatay
kadib markii maalintii shalay ahayd ay usoo jeediyeen guddiga anshaxa ee doorashooyinka somalilan hagaya habsoomi u socodkeedu xisbiyada wadani iyo kulmiye inay olole ka dhex wadaan gobollada togdheer iyo maroodi jeex halkaas oo ay ka socoto qaadashada kaadhka codbixinta doorashada somalilan ayaa waxaa eedani aan maanta wax ka weydiiyey labada xisbi ee loo soo jeediyey waa kulmiye iyo wadaniye ugu horeyn cabdirasaaq khaliif waa xoghayaha maaliyadda ee xisbiga wadani waxa aanu ka jawaabayaa eedda ay usoo jeediyeen guddiga anshaxa ee doorashooyinka somalilan waxaanu yidhi
maxamed lakiin arrinta ka dhacday gobolka togdheer runtii waxa uun ay ahayd ka xisbi ahaan annaga soo dhaweyntii oo ka horreysay xilligii la bilaabay kaadhqee qaadashada dadweynaha oo daneynayay madaxdooda oo muujinaya shucuurtooda iyo talabaad oo ahayd dadweyne iyo mas-uuliyiin ama axsaab kale ha kasoo wareegeen ama haba ahaadeen mas-uuliyiin hore aan meel ku ismanayn ama dadweyne iyo shacab ama ururo dhallinyaro jaamacado oo xisbiga kusoo biiray oo xaflada loo qabanayay
laakiin cabdirasaaq miyaanay ahayn haddii taageerayaal ay kusoo biirayaan xisbiyada saas sheegteen inaad maalimo kale u dhigataan oo aad ku eekaysaan oo keliyata kaadh qaadashada
runahaantii inta ugu badan dhowadogto horta maalmo gaar oo loo asteeyey in dadku xisbiyada ay kusoo biireen ma jirto kumana lagumana beegaynin waqtiyada ay kaarqadashada socoto ee waqtiyada ay dadku gacan banaan yihiin baa lagu beegayay waxaana ahayd munaasabad looga faa'iidaysanaya mar walba madaxda xisbiga gobolka ma joogtee mar walba gobolkii ay tagaan inay dadkoodiina qanciyaan oo raalli geliyaan shuruucdiina ilaaliyaan baanu diyaarna
heshiiskii aad hore ula saxiixateen commissionka ee ahayd inaad inaydaan ka dhex ololeyn karin maalimaha kaadhqaadashada ma ku jirto inaad taageerayaashiina la kulantaan oo iyaguna idinku soo biiri karaan xafladana aad u qabataan iyadoo socoto kaadhqaadashadu
waxa weye heshiiska la galay wuxuu ku kooban yahay oo keliya inaan ololayaal la samaynin doorasho inta marka laga reebo waqtiga loo asteeyey laakiin howlaha kale ee caadiga ah xisbigu leeyahay ama ha noqoto kormeer uu ku maro goobaha gobollada dalka ku maro ama taageerayaal ku soo biiraya ama soo dhaweyn madaxda loo sameeyo ama shirar uu la galo taageerayaashiisa ama furasho xafiisyo cusub uu leeyahay u furto dhammaan way ka baxsay inuu sameeyo gobollada dalka iyo degmooyinka dalka ay ka sameeyaan
dhanka kale xisbiga kulmiya ayaan iyagana wax ka weydiiyey eedani loo soo jeediyey waa kan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed oo isaguna dhankooda iska difaacaya
yadu waa mahadsantihiin annaku runtii arrintaa eedda waxaanu aaminsanahay ma qabno annaku eedda qololaha qoladii bilowdeena annaku minihi laba dhinac baanu isu qaybinay dhinac waxay marayaan gobolka togdheer uu guddoomiye xisbigu hogaaminayo dhinaca kaloon anigu hogaaminayana gobolka maroodi jeex annaku markii gobollada togdheer oo kale la tegaayey guddoomiyaha iyaga cidimay soo dhaweyn dadka waxay isu soo ururinamaanaan odhanaynin goobaha laga qaadanayo kaarka markaanu tagno dadka aanu kula kulanay deegaanka waxaanu kala hadlaynay kaarka qaar.
Cabdirasaaq Khaliif xogeyaha maaliyadda ee xisbiga Wadani isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu eed u jeediyay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye.
Tanu runtii ugu cabanaynaa komishanka doorashooyinka iyo xukuumadda labadaba laga cabanaya in shaqaalaha dawladda oo ay ku jiraan agaasimiyaashii guud adoobtiina leeyihiin shaqaalaha dawladeed, agaasimiyaashii waaxyaha, hantidii dawladda, gaadiidkii dawladda intaba lagu jiro maxaan raaday xisbiga kulmiye isagu olole badheera oo aan ka gabasho lahayn uu ku jiro. Marka labaadna waxa uu kaga qayb qaadanay waxaan oo dhan xataa marka laga eego deeta wacyigelinta markay noqoto qof walba xisbi walba waxa haysta hantidiisa gaarka ah iyo taageerayaashiisa cududooda inuu kaga qayb qaato. Laakiin waxaanu u gudbinaynaa inay arrintaa iyada komishanka doorashooyinka iyo guddiga anshaxu wax ka qabtaan.
Maxamed Kaahin Axmed, guddoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye, ayaa isaguna iska difaacaya eedaas ay usoo jeediyeen xisbiga Wadani.
Olada Wadani wasiiradii ay odhan jireen hatir ummadda iyagaa dhexay annaka way naga tagano iyagii la joogaane damaana maxaan ku dhaafayay taas ayuu ku ololeynayaane annaku waxaanu dhowr jeer horena u sheegnay waxa aad keenta gruufka aad haysaan.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Galab waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba waa idaacadda galabnimo ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Haatan haddaan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, waa heestan iyo weliba Maryal Mursal Ciise.
Thank you. VOA.
degsiil halkaad naga la socotaan waa VOA Washington qaybii ka hareerada cadeena ayaan ugu gudagelinaa waxa ku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo waliba qodob kale markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waweyna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka falceliyay maanta sida uu u aaminsan yahay su'aalaha ku saabsan xiriirka ka dhaxeeya ololihiisa doorashada iyo Ruushka in ay yihiin baacsi aan micno lahayn kii ugu weynaa taariikhda. Jawaabtiisana oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa timid maalin uun kadib markii wiilkiisa curadka ah uu baahiyay email muujinaya sida isaga iyo asxaabtiisa ololaha doorashada ay ula kulmeen qareen Ruush ah, iyagoo raadinaya warbixin ay doonayeen inay ku dhaawacaan musharrixii xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton. Wilka Trump ayaa ku sheegay wareysi uu habeenkii xalay siiyay TV-ga Fox News inuusan aabihii u sheegin kulankaasi xogtiisa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadan maanta uu ku ciitimaya dalka Faransiiska isagoo wada hadal la dagaalanka argagixisada la yeelanaya madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Safarkan ayaa ku beegmaya boqol guuradii ka soo wareegtay gudagalkii ciidamada Mareykanka ee dagaalkii koowaad ee adduunka. Labada hogaamiye ayaa maalinta Khamiista kulan yeelan doona ka hor intaan warbaahinta la hadal. Madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay inay ka wada hadli doonaan wax kasta oo dan u ah labada dhinac, kuwaasoo ay ka mid yihiin dhinacyada ay ku kala duwan yihiin iyo weliba sidoo kale kuwa ay ka wada shaqayn karaan, sida khatarta argagixisada xasaradda ka taagan dalalka Siriya iyo Liibiya. Sarkaal sare oo Mareykan ayaa warfadyanada u sheegay in aqalka caad uu filayo in xaaladda Siriya iyo iskaashiga Faransiiska iyo arrimaha la dagaalanka argagixisada ay qaadan doonaan badii wadaxaajoodkan, halka sida oo kalena ay ku jiri doonaan arrimo daba socda shirka G20 oo toddobaadkii hore lagu soo gebagabeeyey dalka Jarmalka.
Dowladda Mareykanka iyo Qatar ayaa talaadadii wada saxiixday heshiis isfahamo oo ka dhana argagixisada xilli ay weli taagan tahay xisadda siyaasadeed ee ka dhaxalowsan dalalka Qaliijka, isaga oo dhinac taagan wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Attani ayaa xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson waxa uu ku dhawaaqay in heshiiskani uu yahay mid markaasi tallaabo laga qaadayo kuwa maalgeliya argagixisada. Tillerson ayaa shalay waxa uu isku maray caasimadaha Qatar iyo Kuwait, halka maantana la filayo inuu tago magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudiga si uu ula kulmo madaxda dalalka go'doomiye Qatar.
halka dhegaystayaal aad nagala socotaana waa VOA oo idinka imaneysa Washington. Cidii wararka warbixinada iyo waliba barnaamijyadaas iseegaana waxaad dib ugu daalacan kartaan bogayaga voasomali.com. haatana ku soo dhawaada xubinti dooda gaaban iyo waliba Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaa isniintii soo gabagabowey kulan ay lahaayeen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo looga doodayay qaabka ugu wanaagsan ee loo dhisi karo ciidamo qaran. Waxyaabaha ay dadka qaar hadalhayeen waxaa ka mid ahaa in lagu saleeyo qaab maamul goboleed ama ay maamul goboleedyadu soo dirsadaan ciidamo ka mid noqda ciidamada qaranka. Dadka qaarkiina waxay soo jeedinayeen in lagu saleeyo afar iyo bar oo ah hanaanka ay dowladda iyo golaha baarlamaanka guud ahaan ay ku dhisan yihiin. Fakarkaasi ayaa dadka qaarkood waxay u arkaan siyaabo kala duwan. Waxaa haddaba aanu arrintaasi ku eegaynaa xubinteena dooda gaaban, waxaana ka qayb galaya Jamaal Maxamed Warsame iyo Cabdirashiid Artan Cabdiraxmaan oo labadaba ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waa in salaamay marka ugu horeysa aan ku hormaro Jamaal. Sidee u aragtaa in ciidamada lagu saleeyo qaab afar iyo bar ah ama 4.5-ka ay dowladda inteeda kaleba ku saleysan tahay, iyo in lagu dhiso ama lagu saleeyo qaabka maamul goboleedyada oo maamul goboleed walba uu tiro ciidan ku soo darsado? Haye Jamaal.
Waxa weye sida hadii wax qabad la qabo oo la rabo dalka in la hormariyo, dadkan waxa weye Soomaalida muddo badan ay kusoo dhaqmayeen waxa la yirahda 4.5-ka lixdankii markay Soomaaliya xornimada qaadatay ilaa haddasaan. Anigu aragtida aan qabo iyo sida ay ku haboon tahay in ciidamada qaranka lagu soo xiro qaab qabiil, sababta oo ah haddii la ilaaqaa dhisteeda magaca federaal lagu soo xiro waxay noqonaysaa in wixii musuqmaasa lagu sameeyo in dad gaara maamul goboleedyadu qabiilo badan waa degan dad gaara u bartaan oo madaxweynaha maamulkaasi ku heyb ah siyaab badan oo noocaas ah la tuhmaya in ay ku badan karaan hal qabiil. Marka waxaan qabaa in si siman sida baarlamaanka lagu soo xulay, sida golaha wasiirada lagu qaybsaday, in la yiraahdo 4.5 qaab qabiil lagu soo xulay.
Waa maasan tahay Cabdirashiid Cartan.
Waa maasan tahay Falastiin. Soomaaliya waxaa ka dhacday is-aamin waay maaragtay kadib burburkii Soomaaliya. Marka waxaa dhacday in shirar badan oo Soomaaliya isku soo dhaweynayo la qabto. Marka meeshaan doodda ka baaray waxay tahay Soomaaliya waxaa xal looga waayay awood qaybsigii 4.5. Kadib markii dhibkaas la arkay, haddana waxaa la yiri bal maamul goboleedyada macnaha dad matalaya halkeena oo saas waxaa loo sameeyay aqalkii sare. Marka waxaan leeyahay haddii ciidan la sameynayo sida aqalka sare loo sameeyay ee maamul gobol kasta looga keenay 11 qofood iyo 8 xubnood qaarkood, in ciidankana lagu saleeyo isla markaana shanta isteed ee jirta banaadir lagu daray, in ciidanka lagu saleeyo isla markaana kasi u horgalaan. Marka waxaa qabaa in stateska ama maamul goboleedyada, maadaama hadda ay leeyihiin ayagu ciidan rigli ah oo macnaha ka howlgala oo qabiilaad xagga degan ay ku midaysan yihiin, maxaa yeelay askari marka laga fiirinayo dhinaca howlgallada iyo macnaha isheeg iyo nidaamka waddanka iyo waxa waaye waa inuu ka baxsaya qabiilka iyo siyaasadda. Hadda maxaa markaa fiirisid macnaha kulamada la isugu imaaday qabiilaadka ay leeyihiin dad janana ama korneelle ama ciidamo oo taagtaagay, lama arkay dadka rayidka ayay ka dhexaysaa. Marka
waa
wax exceptional oo ka gooniya macnaha siyaasadda
kugu soo noqon doona
qabiil lagu saleeyaa wax muhiimada weyn ay ku fadhiisan.
Haye Jamal, sidee aragtaa fikirka Cabdirashiid?
Fikradaas fikrada duwan qabaa. Waxaan ogahay xaqiiqada la taadaan laga hadlin waxa ma toosayaan. Waxaan ognahay maamul goboleedyada haddii la yiraahdo soo laga soo doorto ay xasoo xulaan waxa weeye ciidamadii qaranka maamul goboleedka in ay u badanayso hal dhinac ama hal qabiil. Sida duwalkeysa wuxuu yiri aqalka sare sida lagu soo aqalka sida barofeesa loo maray baarlamaan uu kala codeynayay. Tan waxaan umaleynaya inaan baarlamaan maamul goboleedyada horgeyn doono loo codeyn doono la dhihi doono ay soo qor ama kaliskooda ama intaasoo tiraakeen. Marka waxaan dareemaynaa inay aaminaan jirin oo aysa bal aaminin, maadaama maamul goboleedka qabiilo badan way degan yihiin, welina hadda tan qabiilada qaar ay leeyihiin oo ku doorsanaa maamul goboleedyada qaar waxa waay wixii aan wax u lahayn ama wixii aan xaq u lahayn lama siinin. Waxaan qabaa in la yiraahdo qabiil lagu soo xulo. Waxaan dhibartaa male lixdankii iyo Soomaaliya markii ciidamada u horreeyday waxa weeye qoranaysay iyo xilligii xataa gumeysii ciidamada la qoray islaaniga Ingiriiska odayaashana waa doonada qabiilaka loo dir jiro lii jiray reerka iban intaasoo askaraa qeyaan. Marka sidaas ayay ku kolle ku haboon tahay waa haddii xaqiiqada laga aadayo. Wax dhibaata iyo wax daceebana kuma jirto askarigi qabiil lagu keeno waxa weeye isku qabiil maysa ahaayeen dadkii dadku kala duwanaa lahayen.
Haye Cabdirashiid,
waad maasan tahay. Caalamka hadda oo Soomaaliya lamida sida hadda Afrika dagaalada ka dhaceen waxaana lamida waddanka Rwanda, markii la yiri ciidamada dib loo aasaaso hogaamin kooxeedyadii waddankaas ka jira ama macnaha qabiiladii macnaha waxay sameeyeen qabiiladka hogaaminayay ciidanka soo qora, markii la yiri waxay soo qorayeen midka beeshooda keliya. Laakiin markii taas la ogaaday madaxweynihii xilligaas ama wadanka hogaamiye macnaha wuxuu isku dayay aabasaga inuu ka fariisto ama guddi oo asaga gooni oo xil saaro ay ciidankii soo abaabulaan ay ayagoo u fiirinayo markaas macnaha ay sheeg gobollada oo qabiil aan fiirin. Soo marka haddii madaxweynaha Soomaaliya uu qaado tilaabo cadaalada isla markaana dadka la simaayo guddi loo saaro, waxaa la keeni karaa ciidamo tayale isla markaana ku saleysan qabiiladka meesha hadiga isla markaana maamul goboleedkaasna ka socda. Laakiin haddii qabiil laga keeno waxay tegaysaa hadda baarlamaanka 4.5 ku dhisan oo kale in ay macnaha la yiraahdo dowladda kalsoonida waa kala laabanay, ciidankeena waa kala baxnay. Marka meeshaas kale waa dhiso sar kala dhihi karna macnaha iyo dhibaato Soomaaliya uguma karta.
Hay mu aragtaa Jamal,
kalsoonida dowladda kala laabanay ayaa meesha ka imaanay sida hadda qabiiladka macnaha ay sameynayaan. Laakiin waa in siyaasadda laga madax banaaya oo madaxweynuhu gacantiisa ku qoraa iyo tiriyaha ciidanka militariga inay gacantooda ku qoraan ciidanka.
Waa maasan tahay Cabdirashiid,
waa
maasan tahay Haye Jamal, mu aragtaa intaasi ay keenayso in ciidankii ay noqdaan ciidan beela leeyihiin oo aanay weligood ciidan qaran noqon karin sida uu ku doodaya Cabdirashiid?
Ma qaba arag sidaas. Ciidanku sida u shaqeynayo waxa weeye tridentna la siinaa waxyaaba badan oo ciidanka xaggiisa laga dhisaa jirta oo disiplin iyo xolba. Marka ciidanku ma aha qabiilka u keenay ciidan unitho meel wada joogaya ama guto ka watirsanaanaya ama qeyb ka watirsanaanaya ama horin ka watirsanaanaya. Qaab waxaa jira ciidanka uu dhisan yahay iyo qaab loo maamulo. wala kala shaandeenayo ho qolaha meel baa lagu daraya marka sidaas darteed ma imaanaysaa arintaas in qabiilkii soo xulay inay wili dad ay noqonayaan ku xiran ama in ka amar qaata
in waa mahadsantaa in ugu dambeyntii waxa
ha bal waxay tiraahdaa qaran qabiil ma noqdo qaran qabiil ma noqdo qabiil hebel oo ciidan soo qoro dawladda ku soo biir birina waxa sugeyna ciidankii waaratay waa kala laabanay maaragtay waxa noocaas iyo in qabiilada xataa isku adeegsadaan ciidankooda mesh marka loolan qabiil xataa ka dhawnaan qabiilada oo haddii hurdaayo isla markaana aan awood iyo waxyaaba noocaas iyo dawladdi aan influence badan ku lahayn ayaa haddii wax isku dayayaan in mesh ciidan iyo ay ku yeeshaan iyo dadka ciidanka u toobarneen ayayna iska soo qoraan macquula laakiin waa hore macnaha istaraatiijiga askariga iyo macqab dhismeedkiisa iyo aqoontiisa waxaas ayaa lagu xuli jiray laakiin haddii waxay noqonaysaa wiilkan ayaa imitelay marka ugaaska ama wabarka ama macnaha malaaqa ama ugaaska ama boqorka markuu yeelay wiilkan ayaa imitelayaan aan ciidankii macnaha markaas u qalmin waxa waay dawladdu kama laaban karto maxay ilaahay tiri macnaha qabiilaha lagu soo saaray marka waxa waay taas waxa waay waa dhibaato waa wax markaas macnaha ii sheeg anigu aad bilaabeen
marka maxaa xal u aragtaa ciidan waddanka ciidan u baahan yahay madaxduna intaasay ka doodeen maamul goboleedyada iyo federaalka maxay kula tahay adoo soo koobay sida ugu wanaagsan ee ciidan qaran ugu
inaa lala boodin inaa lala boodin usha isla markaana baarlamaanka lagu celiyo ayagu ay siyaasad u sameeyaan kadib markii siyaasadda loo sameeyo oo la jaangooyo dhaqaalihii ku bixi lahay iyo meesha laga keenayo maamul kastana guddi loo sameeyo ayagu ay soo qoraan ay kadib kusoo celiyaan baarlamaankii la ansixiyo kadib saas ciidanka lagu soo qoro maane haddii isla markii la hay ninkasta ciidan maamulkasta ciidan ha keensado iyo qabiil kasta waxa waaye waa
broblemaaad
waa in istraatiijiyad bolisi loo sameeyaa
assessment
loo sameeyaa kadibna macnaha sheeg maamulkii laada saasna ciidankii looga soo qoraa oo guddi gooni ah ay macnaha ay gacanta ku hayaan
waa mahadsan tahay jamaal maxaa adiga xalka u aragtaa si ciidan qaran loo helo
falastiin walaalla waxa weeye howlahan walaalkay waa weye aad uga doodayo muddo badan ayaan kusoo jirnay waana aan naqaanaa dhinaca ay jirta baasha haddaan la iska indha tirayn qabiil gaara oo hadda laga batanaya ma jirta dilio qabiilha lagu soo qaybsado lixdankii ila haddayna soomaaliya ku dhaqmaysay maamulkeena ugu sarreeya dalka ku dhisan waxa weye hay-adaha dowladda ku dhisan golaha garsoorka ku dhisan golaha baarlamaanka ku dhisan golaha fulinta ku dhisan haddana kalsooni kulley laguma qabo maamul goboleed in layidhahda soo xulo dan haddii la yidhaha haddata madaxweyne gaarha usoo xulan oo kolley un dadkun qabiila ka dhashay inaan soomaaliya laga dhex keeni lahaa marka waxaan qabaa walaalaya waxba lagu daalin arrintaasu in la yidhahdo qabiilka laga dhex keeno dadkan waxa weye waa saamiri waayeen 30 sano dagaalo dalkan ka dhaceen waxa weye haddeestaan ayay maamulada maamul goboleed waxay isku haystaan waxa waaye reer hebel naga basay reer hebel naga qabsatay si dalka hore loogu dhaqaaqo in la yidhahda tirada la rabo in loogu dhufto qabiilana loogu qaybiyo
aadaaan
waa kaan ciidan
eriko aada umahadsantihiin Jamaal iyo Cabdirashiid inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Jamaal Maxamed Warsame iyo Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan oo labadiiba kamid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana xubintan oo kale dhegeystayaal nabadgelyo
waa xubintii dooda gaaban iyo weliba Falastiin Axmed Iimaan dhegeystayaal haddan intaasi kaga soo gudubna haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a dhegeystayaal in yar oo shisheeyuhu qalin daraalayay mooye in yar oo gumaystayaashii tegay ay siday rabeen u tabiyeen mooye in yar oo allaha u naxariistee oo jaamac cumar ciise ka gaaray mooye taariikhda soomaalidu ma qorra sidaas awgeedna tu hore iyo tu dambaba dad weyne wax badan kama oga hase ahaatee waxaa jira dhacdooyin dhowra oo ileenbuu kale ma aynu lahayne ay maansada soomaalidu waarisay ciddii kala soo bixi karaysaana iyaga oo faahfaahsan ay dhexdeeda ugu tegi karayso dhacdooyinkaas waxaa ka kow ah 20-ka gu halgankii madaxa kala baxay ee gobonimada dalka ay daraawiishi ugu dagaalantay goobihii waaweynaa ee iyaga iyo gumaystayaasha dhex mari jiray iyo siyaadihii xarumahooda loogu dhaqnaa waxaa labeeya dhaqdhaqaaqii gobonimadoonka ahaa ee isagana ay leegadu hoggaaminaysay intii u dhaxaysay 1900 iyo 1940 iyo 1960. Haddiise wixii daraawiish dhexdeeda ka dhacay uu Sayid Maxamed Gabayadiisi iyo geeraaradiisi ku waariyey Cali Xuseen Xirsina, in badan oo dhacdooyinka halgankii SYL ka mid ah ayuu isaguna maasooyinkiisii ku waariyey. Gabayga aan haddaba maanta idinku jalbeebinayo waxaa tidiyey Cali Xuseen, waana gabay uu ku xusaayo maalmihii tiiraanyada badnaa, maalmihii lama ilaawaanka ahaa ee ugu muuqadheeraa halgankii uu isaguba qaybta ka ahaa. Maalinta koowaad ee Cali Xuseeya waa 11 Janaayo 1984, waxaa maalintaas xamar ku sugan irga 4 dowladood ka koobanoo ka kala socota xoogagii dagaalkii labaad ee dunida ku guulaystay. Waa Ingiriiso, waa Soofiyeedo, waa Faransiiso, waa Maraykan. Waxay u yimaadeen inay ka taliyaan kuwii laga adkaaday oo Talyaanigu ka midka ahaa ummadihii ay gumaysan jireen. Waxaa laga yeelayo Talyaani wuxuu u xusul duubayaa in taliskiisii dalka dib loogu soo celiyo. Ingiriiso Jabuuti maahe dhulka Soomaalida markaas wada haystaana, wuxuu rabaa in isaga loo daayo. Hase ahaatee SYL labada midkoodna dooni mayso. Markaasba ergadii u dhiibtay dambaal dulucdaas xambaarsan gobonimo buuxdana ay dalka ugu doonayso. Si uu haddaba codsigaasi meelmar ugu noqdo, waxay leegadii abaabushay bannaanbax ballaaran oo ay ugu talagashay ergadu inay cududdeeda ku aragto. Gumaysiguse weligiis dooni raac ma waayo eh Soomaali kale oo Talyaanigu riixayo ayaa bannaanbixii leegada dhabqisay, halkaasoo uu dagaal ba'an ka dhacay. Waxay ahayd goobtii ha noolaato taariikhda ku gashay ee Talyaaniga badani uu gacanta wadaniyiinta ku baxay. Cali Xuseen oo maanta goobjoog ahaa dhacdadaasna diiwaaniyey ayaa badi dambe gabay uu mariyey wuxuu ku yidhi ittixaadka waagay ahayd laysu soo ururay dhulka oohintiisii markii olol ka soo yeeray maad cadowga eriidaan markuu inagu ogaanshay amlaydiiyo bilaawaha markaan ooda kala boodnay ayaantii ha noolaatadii kulubku aar goostay nin Ilaahay caasiyey raggii gowrac ku idleeyey albaabada kuwii ugu galay ee daalinka eryayey ayuu tooy markuu yidhi raggii ka asbici waayey afka labadii eryayey markuu awnaxyada muutay ma aan xamina nimankii ka jaray godobtii aasayle awlaaddii uu cunay u dhimay aramideedii arbayaal dagaal u ahrinsaday looma oonsado eh meeshay abbaaraan la-eed cidna ku abaadi. Sida Cali Talcaadeed kufriga laga unuugooyey waagaa ilmada daadatay iyo oohintii qubatay mid kalaa ka aataar xumayd ciil la soo arag. Maalinta labaad ee Cali xusuusanayaa waxay ahayd dhagax tuur. Ha noolaata kadib Talyaan iyo wixii ku jaal ahaa waa halkoodii, leegana mowqifkeedii kama dhaqaaqin. Dabadeed waxaa la isla gartay si qadiyadda gobonimada aan Talyaanigu u xagildaacin in la tago go'aamada waaweyn halka lagu gaarayo oo ah tuulada Lake Success oo New York u dhow, waagaasna xarunku meel gaar ah ay qaramada midoobay ku lahaayeen. Markaas waxaa siray golihii dhexe ee xisbiga, kadibna waxay go'aamiyeen xogahayihiisii guud oo markaas allaha u naxariistay Cabdulaahi Ciise ahaa inuu halkaa u sadcaaro waxa ay ummaddu rabtaana uu ka jeediyo. Hawl adag bay ahayd uuse yeelay. Waxaase xiisar ahaa dhaqaalihii inuu ku baxaayo la qiyaasay inuu noqday 100,000 oo shilin. Saa gobol iyo degmo kasta oo Soomaaliya joogto ayaa laga soo ururiyey. Anigaan hadlayaana waxaa jeer gacantayda soo galay nuqul rasiid ay 10 shilin ku qorayd ceelka ree Soomaalidii joogtayna ay kharashkaas dabowlistiisa kaga qayb gashay. Isla qaybtan aad kulli uga gudoomi doontaan wuxuu kaloo Cali Xuseen ku xusayaa markii uu Cabdulaahi London gaaray ee dayuuraddii uu Maraykanka u raaci lahaa si loo gafsiiyo shirqoolka loo mareegay, kaasoo uu ka badbaaday kadib badmareenadii Soomaaliyeed ee magaalada joogay kolkay si walba ugu soo gurmadeen. Wuxuu sidoo kale Cali Xuseeya doodihii Cabdulaahi Ciise sidii loola yaabay dalabkiisii gobonimada dalalkii ku taageeray iyo kuwii ku diiday dalkaba. Markaas buu yiri, afartan iyo sagaalkii sanadu maray ahaanaysay Cabdulaahi uunada markuu beligii noo aaday waagii ergada loo dirtay eenu alla tuugaynay ahla aanu garanayn markuu ruuxa ku igbaaray istikhyaarka waa kaa cashaan eyda qooqanaya iglan markuu ka degay bay xumaan uga asaaseena inaanu eedayada raacin bay amar ku dhiibeena axad bay baxaysoo khamiis ima yidhaahday nebi ninkaan ehel lahayn meel xun buu ku agwareegaaye soomaali aadaa jirtay aan kala qaysnayna goortay ogaadeen sirtii way arrimiyeene rag ilaala abaa loo baxshay oo eegi loo diraayo ayaantay kacaysay fatuurad u jaareena oogada markay kaga rideen axad ma saaray nebi ayaantuu majaliskii tegiyo ururkii dowlaadka intee buu ka yimi bay wax badan ku anfariireen goortuu araajida hor dhigay inankii loo yeeriya aasiyadu kama uur xumayn way ayidayeene dhulwaayada addoonsiga yaqaan way iljabiyeen aytan ugu dambaysa waxaa cali ku xusuusanayaa dhambaalkii cabdulaahi uu qaramada midoobay xisbiga uga soo diri jiray ee uu ku sheegayay talyaani oo dowlado kale taageero ka haystaa inuuba damacsan yahay soomaaliya inuu lihi u yeesho kadib markuu malaayiin dadkiisa ah uu ku beero sida caddaanka koonfurta afrika dhambaalkaas isaga ah dadweynaha lagama qarine habeen axada ayaa naadigii reegada looga akhriyay dabadeedna wuxuu sababay dagaalkii isna dhiiggu ku daatay ee dhagaxtuur la baxay wadaniyiintii leegada iyo gumaysigana xamar ku dhex maray waa 1949 bilowga qaybtan ayuu isaga oo aan magacaabayn wuxuu gabyaagu fartacin ugu fiiqayaa gumaysigu niman uu baryaha cabdulaahi ka daba diray kuna doodi jiray inaan soomaalidu gobonnimo diyaar u ahayn isaga oo liqira raggii sidaas ahaa oo markay xornimadii soo dhowaatay maamulkii daakhiliga laga qaybgeliyey xisbigii ay la dirili jireenna ku dhex milmaaya ayuu cali yidhi abuurkii xisbigan niman cunay oo ubaxi daaqaaya oo eega talinaaya oo ubucdu weynaatay oo cadow alaab siiyey oo iibsan baa jiree cabdulaahi taa ku inkira yaa loo ijaarsadaya annagu dowlad kuma aadno bay aqalki geeyeen xaajadu adkaatae kolkay meel xun ku aroortay taar oogada duulay oo aadkii soo diraaye waxaa laga akhriyey hadalladii oo hinta lahay waqtigaa idaaradu sid bay u ololeeyeene ummaddoo dhan baa qaylisay oo laysla ogsadaya ingiriisku nooma ogolayn ururka maanti iyo oblikaanu ugu soo baxnaye amalkii noo diidi albaabada galaay iyo wuxuu or u dhaqaaqaaba goortaan asmiici weynebi u doontay aarmiga e askartii u joogtiyo la yimi aamikaarada ee kufrigu nagu afuuf saanadii oo tabilingaaya isna eediyey dhagax tuur colkuu soo abaabulay wuxuu cali gabagan tiriyey 12 October 1944 markii koonfurta loogu dhawaaqay ismaamulkii gudaha ee daakhiliga loo yaqiin markii ugu horreysay ee calan soomaaliyeed uu hawada ka babado isaga oo haddaba taas ku dhaadanaya guud ahaanna SOL libta siinaya ayuu gabaygii ku soo gabagabeeyey iyagiiyo intii weheliisoy la istihaadaysay beer bay abuureen dhul aad ku istareexdaan kor u eeg buluugley rag baa oogadaa suray dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo
axmed faarax cali idaaja iyo dhaqankii hidahanu intaasi ku dhaafno markana maxamuud mascadde iyo ciyaarihi
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan oo ka mid a koobka gold cupka loo yaqaano oo si xiiso leh u socda ayaa waxaa iskaga horyimid wadamada costarica iyo canada iyo honduras iyo french guiana waxaana costarica iyo canada kulankii dhex maray ay ku kala baxeen 1-1 halka honduras iyo weliba french guianana iyaguna ismari waayeen oo ay eber iyo eber ku kala tageen caawana kulan xiiso badan ayaa waxa uu dhex marayaa wadamada banama iyo nicaragua هاتن هدي عن جلعه هلكا يودن كجملكا عياريهن كهيمز رودريغز مدده وعياري كوحدة كوبادة عكت ريال مدريد اسلا مركاسينا كابتنكا وحولكا غرانكا كولومبيا ايا هاتن وحاو لبستانو هشيس لقالي كوحدة كوبادة عكت باير ميونيخ يدو لبداسي سانو وكوحدة سيدين كولا جوغي دونو عياريهن كان مدده وعياري كوحدة ريال مدريد وليبا مالميه ودن بيسي ومعالنكا كاها توابري سندين زيدان waxaa noqday ciyaarihan ka nimid aan safka hore ka ahayn xidigaha uu Zinedine Zidane ku xisaabtamo ayaa sheegay macallinkii isaga ka horeeyay Carlo Ancelotti oo isagu haatan macallin u ah kooxda Bayern Munich ayaa markii hore ahaa ninkii soo iibiyay ciyaarihankan isla isagii ayaa haatan dalbaday in la keeno Bayern Munich Karl Heinz Rummenigge gudoomiyaha kooxda kubada cagta ee Bayern Munich oo ka hadlayay la soo wareegitaanka ciyaarihankan ayaa waxa uu sheegay in ciyaarihankani uu yahay wixii ugu wanaagsanaa ama barriyadii ugu muhiimsanayd ee uu rajaynayay inuu rimoodo macallinka kooxda Bayern Munich ee Carlos Ancelotti taasii oo tilmaan ka bixinaysa inuu Ancelotti ku qanacsan yahay xirfadda iyo laacibnimada ciyaarihankan sida darteed buu yiri Karl Heinz Rummenigge waanu ku faraxsanahay inaan ciyaarihankan la soo wareegno haatan dhinaca xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda hadii aan si kooban u jaleeyo ciyaarihanka Erik Dier ee u ciyaara kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur ayaa waxa uu leeyahay waxaan doonayaa inaan ku biiro kooxda kubada cagta ee Manchester United iyo gagideeda Old Trafford taasii yeeshay waxa taa ka xigta ciyaarihankan in kooxda Manchester ay bixiso lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska taasi oo ay Tottenham ku xirtay la wareegitaankiisa ciyaarihanka Ross Barkley oo ciyaara kooxda Everton ayaa warar soo baxay waxa ay sheegeen in ciyaarihankaasi laga yaabo xilli ciyaareedkan inuu ka tago kooxda Everton kadib markii laga reebay safar ee kooxdaasi ku tagaysay waddanka Tanzania ciyaarihankan ayaa inda weydba waxa muuqanaya in macallinkiisa Ronald Koeman iyo isagu ay kala joogaan taasi oo tilmaamaysa in ciyaarihankan uu ku biiri karayo kooxda kubada cagta ee waddanka Ingiriiska ciyaarihanka Monaco u ciyaaray la yiraahdo Mbappe waxa warar soo baxay sheegayaan in 3 saacadood oo kulan la qaatay macallinka Arsenal Arsene Wenger wararkaasi oo sheegayaan ciyaarihankan ay ka wada hadleen mustaqbalkiisa iyo halka uu ku dambeyn doono oo in dhaweyd bay wararku sheegayaan in Arsenal ciyaarihankaasi ay doonaysay Atletico Madridna waxay isku dayaysaa in ciyaarihanka kooxda kubada cagta ee Chelsea ee Diego Costa la soo wareegto walow aanay ciyaarihan soo iibsan karaynin tan iyo bisha January ee sanadka soo socda dhageystayaal inta aan ku soo gabagabeynayaa xubintii ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascaade oo idin la sidaa iyo nabadgelyo
waxaagaag dhageystayaal waa Maxamuud Mascaade iyo waliba xubintii ciyaaraha intaas ka soo gudubna Falastiin Axmed Iimaan maxay noo xiga
waa codka macaane Cabdi Xasan Digay heestii Basra hay bishaara ma ii barwaaqa basray aragtidaada heestii basray abd xasan digay ida cadeeni galabnimo ay gabagabo ah intaan caawid kulmi doono waa abd xakiin shirwaac iyo falastiin oo idin la nabad galiyo ma ii barwaaqa basray aragtidaada